Слухайте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У «Ранковій свободі» середи, 8 березня, говоритимемо про таке. Проведення пенсійної реформи та вільний обіг земель сільськогосподарського призначення. Такі вимоги містить меморандум, погоджений офіційним Києвом і Міжнародним валютним фондом, стверджують українські урядовці.
Україна дійсно достатньо на такому важкому становищі знаходиться. В цьому році в нас ідуть виплати по інших кредитах, які ми брали раніше.
Сьогодні в другій половині програми з'ясовуватимемо, що дасть Україні виконання вимог МВФ. А спершу «Ранковій свободі» про те, що працівники державного підприємства «Львіввугілля» припиняють відвантаження вугілля, допоки уряд не виконає їхні вимоги.
Вугільний регіон треба розвивати, тому що ми бачимо, що робиться на сході.
День, два, три, і я знайду вихід цієї ситуації.
Суд нарешті зміг відібрати звання почесного громадянина Харкова у російського сенатора. А які новини маємо на цей ранок, дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Підтримувані Росією бойовики здійснили 7 березня 108 обстрілів позицій українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Загиблих серед українських воїнів немає, четверо бійців були поранені, троє травмовані, додав у ранковому зведенні штаб АТО. За цими даними, з артилерії бойовики обстріляли Зайцеве на Донецькому напрямку, Телаківкою та Ремчук на Маріупольському, Кримське на Луганському напрямку. Інші види зброї сепаратисти застосували в багатьох інших місцевостях уздовж усієї лінії фронту, вказують українські військові. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України в районах Горлівки, Ясинуватої, Докучаєвська. Користувачі соціальних мереж, які живуть на контрольованій угрупованням ЛНР території, повідомляють про звуки бойових дій уздовж траси Бахмутка, на північ від якої розташувалися переважно українські військові, на південь проросійські бойовики. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про план перенести один із пунктів пропуску біля лінії контакту ближче до цієї лінії, щоб вивезти з так званої сірої зони ще 9 сіл. Як написав він у Фейсбуці, йдеться про плановане перенесення контрольного пункту в'їзду-виїзду Новотроїцьке майже на 8 кілометрів у глиб нинішньої так званої сірої зони за село Березове. Згадані села лежать на південний захід від Донецька і на захід від окупованих Докучаєвська та Оленівки. Сірою зоною називають території, що лежать між контрольними пунктами українських із одного боку і спільних російсько-сепаратистських військ із іншого, хоча саму територію може контролювати одна зі сторін. Ці 9 сіл уже давно під контролем українських військ, але їхні жителі змушені проходити контроль на блокпостах при подорожах в обидва боки. У Національному банку України заявляють, що якщо інформація про обслуговування російським Сбербанком власників так званих паспортів окремих районів Донецької та Луганської областей підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій. У разі підтвердження цієї інформації НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні ПАТ «Сбербанк», йдеться у повідомленні на сайті регулятора. 7 березня Сбербанк Росії повідомив, що, цитата, «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами ДНР і ЛНР у всіх філіях банку», кінець цитати. У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. Речник Держдепартаменту США Марк Тонер підтвердив, що 7 березня на переговорах держсекретаря Рекса Тілерсона і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Вашингтоні американська сторона підтримала збереження санкцій щодо Росії. Тонер сказав, що Тілерсон справді дав знати, що санкції щодо Росії залишаться, доки вона не виконає вимог до неї, цитата, і щодо Сходу України, і щодо Криму. Крім того, додав він, голову зовнішньополітичних відомств обговорювали реформаторські зусилля української влади. Раніше у вівторок Клімкін після зустрічі з Тілерсоном заявив, що українське питання залишається фундаментально важливим для США. Міністр не навів деталей переговорів, але розповів, що говорив із Тілерсоном про агресію Росії проти України і наголосив, що про жодний обмін України у контексті відносин нової адміністрації США з Росією не йдеться.
Питання України ніяким чином не буде вирішуватись в контексті з іншими питаннями. Питання України, воно є фундаментально важливим для Сполучених Штатів.
Наголосив Павло Клімкін. Іран заявив, що продовжує застосування своїх обмежень на в'їзд до країни громадян США у відповідь на новий указ американського президента Дональда Трампа, що, зокрема, обмежує в'їзд до США громадян Ірану і ще 5 переважно мусульманських країн. Як заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтар Аванчі, Іран продовжить давати відмови на запити громадян США про іранську візу, доки указ лишатиметься чинним, повідомляють іранські засоби інформації.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Двадцять три гірники постраждалі 2 березня під час аварії на шахті Степова перебувають у Львівській міській лікарні. Медики повідомили Радіо Свобода, що ніхто з шахтарів не є у критичному стані. Загинули внаслідок тієї аварії 8 гірників. А тим часом працівники державного підприємства «Львіввугілля» з 9 березня припиняють відвантаження вугілля, допоки уряд не виконає їхні вимоги. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Ніхто із 23 постраждалих гірників не є у критичному стані. За словами медиків, стан їхнього здоров'я стабільний. Всі необхідні ліки для потерпілих є. Також гірникам виплатять матеріальну допомогу. Гроші для родин загиблих гірників і постраждалих пообіцяв прем'єр Володимир Гройсман. А Львівська облрада виділила близько 1 800 000 гривень для виплати одноразової компенсації з бюджету області. Наразі ніхто ніякої допомоги ще не отримав, як і не виплачено повністю зарплату гірникам усіх шахт «Львіввугілля» за січень. Хоча у день трагедії прем'єр Володимир Гройсман запевнив:
день, два, три, і я знайду вихід цієї ситуації.
Однак минули 6 днів, і гірники не отримали усю зарплату за січень. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка пояснив у коментарі Радіо Свобода.
Міністерство юстиції дало свої пропозиції для того, щоб розблокувати рахунки. Сьогодні керівництво «Львіввугілля» повинно надати необхідні документи виконавчу службу.
Зараз на шахті Степова працюють 2 державні комісії, які розслідують причини аварії на шахті, але жодна із них не назвала за 6 днів після трагедії причину аварії на шахті. Регіональна рада Незалежної профспілки гірників повідомила, що з 9 березня шахтарі відмовляються відвантажувати вугілля на теплоелектростанції. Лежатиме воно на складах. Протест триватиме, допоки не будуть виконані такі їхні вимоги. Розблокувати рахунки «Львіввугілля» для виплати зарплати шахтарям за січень, скоротити апарат управління державного підприємства не менше, аніж на 50%, виділити гроші на охорону праці. За попередньою інформацією, причиною аварії на шахті був вибух газу метану. За припущенням постраждалих гірників, це могло бути коротке замикання кабелю, який не змінювали останні 10 років. Депутат Львівської облради із Сокальщини Сергій Касьян зазначив, що шахта Степова найкраща з усіх копалень «Львіввугілля» і перспективна, вона не є в перелік ліку тих, які можуть бути приватизовані. Депутат наголошує, що найбільшою проблемою є те, що вугільна галузь роками недофінансовується.
Там на той момент видобуток вугілля не вівся. Там відбувалися ремонти. Вугільний регіон треба розвивати, тому що ми бачимо, що робиться на сході.
Модернізації потребують всі шахти Львівсько-Волинського вугільного басейну. Однак закриття шахт на Львівщині означає безробіття і відсутність коштів у місцевих бюджетах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дзержинський районний суд Харкова скасував рішення депутатів міської ради про визнання російського сенатора Олександра Шишкіна почесним громадянином міста. Таким чином, Феміда задовольнила позов обласної прокуратури до Харківської міськради щодо незаконності відповідного рішення 2014 року. З перших днів воно обурило міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і громадськість Харкова, оскільки Олександр Шишкін є членом Ради Федерації Росії і працює в Комітеті з оборони та безпеки. Він, зокрема, брав участь у голосуванні за введення російських військ на територію Криму. Натомість міський голова Харкова Геннадій Кернес до останнього пручався, мовляв, почесне звання дали російському депутатові за добрі справи і заслуги перед міською громадою. За цією історією стежив наш кореспондент Володимир Носков. Він зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку, Юрію, і нашим радіослухачам.
Володя, а чому прокуратура так довго, майже два роки, домагалася скасування цього звання «Почесний громадянин Харкова» для Олександра Шишкіна? Відомо щось про це?
Харківській прокуратурі за ці майже три роки довелося пройти апеляції, касації і знову ж таки повернутися до першої інстанції, тобто Дзержинського районного суду, аби довести, що рішення є неправомірним і його так і треба відмінити. Послухаємо, що говорить суддя Дзержинського районного суду Тетяна Стих.
Суд постановив адміністративний позов прокурора міста Харкова до Харківської міської ради, третя особа Шишкін Олександр Геннадійович, про визнання незаконним та скасування рішення задовольнити.
Саме скандальне рішення депутатами міської ради, а на тодішній час 2014 року, коли в Раді були більшістю комуністи і регіонали, ухвалили 6 серпня, ще раз повторюся, 2014 року, а нагадаю, тоді ще були дуже свіжими події протестів так званої «Руської весни». І тоді ж одразу збурився міністр МВС України Арсен Аваков і проукраїнська спільнота Харкова, які вимагали скасувати це рішення, і прокуратура ж одразу взялася за втілення цієї вимоги. Юрію,
а за що ж Олександр Шишкін отримав це звання почесного громадянина Харкова, і чим він так виявився цінним харківському меру Кернесу, що той кожного разу відмовляв громадським активістам і міським депутатам, зокрема від самопомочі, в перегляді питання про почесність громадянства російського політика?
Так, ви праві, за ці майже три роки відбувалася купа протестів, мітингів, кілька разів депутати від фракції «Самопомочі» виносили це питання на пленарне засідання, але той Геннадій Кернес, тобто, відмовляв весь час їм у цьому. За словами самого міського голови, Олександр Шишкін є великим меценатом, він допомагав грошима на зведення церков, допомагав фінансуванням зведення соціальних об'єктів і так далі, тому подібне. Як він в останньому інтерв'ю, це було наприкінці грудня минулого року, сказав, що тут йдеться не про політику, а про особисті стосунки. Послухаємо, що говорив у грудні міський голова Харкова Геннадій Кернес.
Да, сегодня санкции, но санкции это на въезд в страну, это какие-то другие санкции, но не санкции, которые распространяются еще в 2014 году, которых не было этих санкций, когда Александр Шишкин стал почетным гражданином города Харькова. То, что он член Совета Федерации России, ну, значит, он такой серьезный человек.
Причому Кернес відмовився відповідати на запитання, чи може бути почесним громадянином Харкова та людина, яка голосувала за введення російських військ у Крим. Ну і ще раз повторюся, громадські активісти і депутати від «Самопомочі» і через суди, і через інформаційні запити намагалися так само скасувати це рішення. І от давайте послухаємо, що як обґрунтовує позицію юрист і міський депутат Ігор Черняк.
І наша перша вимога до суду була встановити, що ці дії – це є фактом підкупу виборців. А друга вимога була пов'язана з першою – це зобов'язати Хомутинніка Віталія Юрійовича більше не вчиняти дій такого роду, направлених на підкупу виборців.
Перепрошую, відбулася помилка із звуком, але там Черняк говорив, що не може людина, яка голосувала за введення російських військ, отримувати 16 тисяч стипендії від міського голови та ще бути почесним головою. Юрію.
Володимире, і чи можна вже говорити, що це рішення Дзержинського райсуду остаточне, чи не збираються юристи мерії його оскаржувати?
Юристи департаменту міської ради юридичного ще мають право упродовж 10 днів оскаржити це рішення, але наразі невідомо про їхні подальші дії.
Ну що ж, дякую. Нагадаю, це був кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носко. Він розповідав про перипетії щодо позбавлення чи визнання російського сенатора Олександра Шишкіна почесним громадянином міста Харкова.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Проведення пенсійної реформи і вільний обіг земель сільськогосподарського призначення. Такі вимоги містить меморандум, погоджений офіційним Києвом та Міжнародним валютним фондом, стверджують українські урядовці. Частина фракції Верховної Ради виступає категорично проти таких змін, однак в уряді заспокоюють про підвищення пенсійного віку та інші подібні непопулярні кроки. Наразі не йдеться. Експерти ж говорять, що Україна має реформувати пенсійну і земельну сфери незалежно від того, чи платять за це міжнародні донори.
1 мільярд доларів – це якраз приємний бонус для країни. Дається на те, що вона і так має зробити для власного нормального розвитку.
Що дасть Україні виконання вимог Міжнародного валютного фонду, зокрема щодо пенсійної реформи і вільного ринку земель сільгосппризначення? Докладніше про це в другій частині нашої програми. Сподіваємося почути в ефірі ваші міркування з цього приводу, шановні слухачі, а також діліться ними на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах. Ну а про те, що можна почитати на сторінках популярних інтернет-видань, далі в нашій програмі.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Українська правда розповідає про невідомі подробиці справи Романа Насірова. Зокрема, про те, звідки він знає президента Петра Порошенка, як потрапив у список його партії напередодні дострокових парламентських виборів 2014 року, чому йому висунули підозру саме зараз, і як на справу Насірова реагують в адміністрації президента. Заголовок матеріалу – дві ковдри, 10 адвокатів і 100 мільйонів або 5 днів з життя Романа Насірова. Інтернет-видання «Лівий берег» згадує першу заповідь рейдера, яка твердить, щоб взяти під контроль той чи інший об'єкт, не обов'язково віджимати акції. Достатньо поміняти директора, який направить потоки в потрібне русло. На жаль, як стверджують журналісти, потоки, які раніше залишаються чи не головною цінністю української політики. Причому потоки не тільки прибуток, це ще й ресурс, необхідний для виборчої кампанії. Незважаючи на те, що до планових виборів ще досить далеко, влада почала до них активно готуватися. Саме ця передвиборна логіка впливає на ухвалення ключових рішень, переконує «Лівий берег». Дописувач інтернет-видання «Хвиля» нагадує, що минуло вже 3 роки від часу анексії Криму. Достатній період для того, щоб осмислити ті події і виробити політику на майбутнє. Але, як переконує видання, у влади, як і в суспільства, немає виразної стратегії щодо деокупації Криму. Найбільш цілісне бачення зводиться до казки про те, що в Кремлі злякаються санкції і самі повернуть півострів Україні. Тобто всю роботу зроблять інші, а Києву треба просто почекати. З усвідомленням того, що сталося, і аналізом проблеми, не набагато краще. Процеси звелися до періодичних, прив'язаних до конкретних дат, спогадів, як це було, і серії публікацій хронології подій. А тим часом Кремль часу не гає. Про його активність «Хвиля» розповідає в статті «Як Росія заселяє Крим антиукраїнськими елементами». Конкурс на посади судді Верховного суду наближається до фінішної прямої. Кандидати склали тести, написали судове рішення, тепер мають пройти співбесіду з психологом. Про те, як оцінюють процес у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, розповідає експерт сайту Censor.net. В матеріалі «Успіх конкурсу буде означати перемогу судової реформи та крах великої політичної і бізнес-корупції».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні 8 березня – Міжнародний жіночий день. Одне з головних свят в часи СРСР і день, який викликає шквал дискусій щодо доцільності його відзначення в сучасній Україні. А це за традиції, а в цей день говорять про права жінок, їхню роль в суспільстві і про фемінізм. Саме про це Тетяна Ярмощук поговорила з українською письменницею Ірен Роздобудько.
Пані Роздобудько, ви феміністка?
Я до цього питання фемінізму ставлюсь досить іронічно, тому що я думаю, що це питання позаминулого століття, коли жінка не мала права брати участь у виборах, коли їй платили меншу зарплатню в порівнянні з чоловіком. Зараз такого не існує, тому фемінізм – це якась віджила тема. А тим більше в Україні, коли жінка була завжди хазяйкою, господаркою, коли вона сама займалась хазяйством, коли чоловіки були на січі чи воювали.
Чому ось це питання фемінізму досі постає в Україні? Як не дивно, мені здається, що досить часто про нього починають говорити чоловіки.
Якщо чоловік нормальний, то він мусить бути феміністом. Ну, скажімо, як мій чоловік. Він готовий підносити жінкам сумки, подавати руку, і це до нього вважається, ну, честю, скажімо, а не приниженням жінки.
А ви думаєте, в Україні таких багато чоловіків?
Може, мені так повезло, бо я таких чоловіків знаю, які, в принципі, поводяться з жінками так.
В метрі часто вам звільняють місце чоловіки?
Так, сьогодні от якраз я так здивувалась, і ви знаєте...
Але ви здивувалися.
Я здивувалась і трошки образилась, тому що вже подумала, що він вирішив, що я старша жінка, і я тільки з кокетства, розумієте, з такого от образилася. Насправді це дуже приємно. Тому мені здається, що в нашому суспільстві, якщо копнути глибше з точки зору психології жінку, яка вважає себе феміністкою, такою ярою, то там буде дуже багато психологічних травм і якоїсь неповноцінності, якщо вона так шалено буде боротися за свої якісь там жіночі права, які...
Чи погоджуєтеся ви з тим, що для України це питання, в принципі, не актуальне, фемінізму за визначенням?
Абсолютно. Я погоджуюся, що це питання не актуальне, а якщо жінка пригноблена, пригнічена, то я б так жорстоко сказала, значить, їй це подобається. Значить, це її стиль життя, і цей стиль життя їй подобається, бути пригніченою. Я б хотіла, щоб їм це не подобалось, щоб вони розуміли, що вони зараз мають абсолютно рівні права. Зараз воно анекдотичне трошки. І для мене от такі феміністки, я не розумію, за що вони борються. Просто анекдотичні персонажі.
З письменницею Ірен Роздобудько говорила кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Серед ключових рекомендацій меморандуму про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом – проведення пенсійної реформи та вільний обіг земель аграрного призначення, стверджують українські урядовці.
Україна дійсно достатньо на такому важкому становищі знаходиться. В цьому році в нас ідуть виплати по інших кредитах, які ми брали раніше.
Що дасть Україні виконання вимог МВФ, зокрема стосовно пенсійної реформи і обігу земель сільгосппризначення? Більше про це говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Підтримувані Росією бойовики здійснили 7 березня 108 обстрілів позицій українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Загиблих серед українських воїнів немає, четверо бійців були поранені, троє травмовані, додав у ранковому зведенні штаб АТО. За цими даними, з артилерії бойовики обстріляли Зайцеве на Донецькому напрямку, Талаківку і Тарамчук на Маріупольському, Кримське на Луганському напрямку. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України в районах Горлівки, Ясенуватої, до Кучаєвська. Користувачі соцмереж, які живуть на контрольованій угрупованні МЛНР території, повідомляють про звуки бойових дій вздовж траси Бахмутка. Розведення сил біля Станиці Луганської не розпочалося. Сторони звинувачують одна одну у неможливості втілити ці досягнуті в Мінську домовленості. Українська сторона наголосила, що для початку розведення сил необхідний повноцінний режим тиші, а він у цьому районі не спостерігається. В угрупованні ЛНР натомість звинувачують українських військових у цілеспрямованому небажанні розпочинати розведення. 1 березня, за підсумками переговорів у Мінську, спеціальний представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що сторони спробують розвести сили у районі Станиці Луганської 7 березня. У Національному банку України заявляють, що якщо інформація про обслуговування російським Сбербанком власників так званих паспортів окремих районів Донецької та Луганської областей підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій. 7 березня Сбербанк Росії повідомив, що, цитата, готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами ДНР і ЛНР у всіх філіях банку. Кінець цитати. У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. Речник Держдепартаменту США Марк Тонер підтвердив, що 7 березня на переговорах держсекретаря Рекса Тілерсона і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Вашингтоні американська сторона підтримала збереження санкцій щодо Росії. Тонер додав, що Тілерсон дав знати, що санкції щодо Росії залишаться, доки вона не виконає вимог до неї, і, цитата, і щодо Сходу України, і щодо Криму. Раніше у вівторок Клімкін після зустрічі з Тілерсоном заявив, що українське питання залишається фундаментально важливим для США. Міністр не навів деталей переговорів, але розповів, що говорив із Тілерсоном про агресію Росії проти України і наголосив, що про жодний обмін України, а в контексті відносин нової адміністрації США з Росією, не йдеться.
Питання України ніяким чином не буде вирішуватись в контексті спішних питань. Питання України, воно є фундаментально важливим для Сполучених Штатів.
Наголосив Павло Клімкін. Комітет із розвідки Палати представників Американського Конгресу призначив на 20 березня перше публічне слухання у розслідуванні ймовірного втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Голова комітету Дейв Нуньєс заявив 7 березня, що планує провести серію громадських слухань і закликав свідчити на першому слуханні директора ФБР Джеймса Комі та директора Агентства національної безпеки адмірала Майка Роджерса. Нуньєс додав, що серед запрошених на засідання комітету з розвідки також є колишній директор національної розвідки Джеймс Клепер, колишній директор Центрального розвідувального управління Джон Бреннан і колишній виконувач обов'язків міністра юстиції Саллі Єйтс. Парламент Угорщини ухвалив новий міграційний закон, згідно з яким нелегальні мігранти будуть зобов'язані чекати на розгляд своїх прохань про надання притулку виключно у так званих транзитних зонах на угорсько-сербському кордоні без можливості потрапити на територію цієї країни. Як передає кореспондент Радіо Свобода, за таку редакцію законопроекту в поданні міністра внутрішніх справ Шандера Пінтейра проголосувала урядова коаліція партій. Проти такого рішення висловилися всього 6 депутатів. Утрималися 22 депутати від лівоцентристських партій. Марта Пардаві, співголова Гельсінського комітету Угорщини, зазначила, що новий закон не вирішить нагальних проблем нелегальної міграції і при цьому запроваджує тимчасове обмеження прав людини. Іран заявив, що продовжить застосування своїх обмежень на в'їзд до країни громадян США у відповідь на новий указ президента США Дональда Трампа, що, зокрема, обмежує в'їзд до США громадян Ірану і ще 5 переважно мусульманських країн.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Проведення пенсійної реформи і вільний обіг земель аграрного призначення – такі вимоги, зокрема, містить меморандум, погоджений офіційно Києвом і Міжнародним валютним фондом, так стверджують українські урядовці. У Верховній Раді частина фракцій виступає категорично проти таких змін, однак в уряді заспокоюють, що підвищення пенсійного віку та інші подібні непопулярні кроки наразі не йдеться. Експерти ж кажуть, що Україна має реформувати пенсійну і земельну сферу, сфери, незалежно від того, чи платять за це міжнародні донори, адже результатом має стати економічне зростання та підвищення добробуту українців. Більше про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, ці рекомендації МВФ, які стосуються пенсійної реформи і ринку землі, як уявляють в українському уряді втілення в життя цих рекомендацій? Власне, меморандум з МВФ, ми розуміємо, це зобов'язання українського уряду перед МВФ.
Ми одразу уточнимо, що наразі тексту оновленого меморандуму не опубліковано, ми можемо судити про нього зі слів представників МВФ і українських урядовців. Зокрема, за словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, оновлений меморандум містить тези про пенсійну реформу, ринок землі, банківську та деякі інші важливі реформи. За словами Данилюка, йдеться про те, що МВФ хоче справедливу, збалансовану пенсійну систему. Я цитую керівника Мінфіну. І в першу чергу треба зменшити дефіцит пенсійного фонду, який наразі складає 6% від ВВП. Минулого року він був ще трошки більший. І окрім того, ринок землі – це друга важлива рекомендація Міжнародного валютного фонду. За словами Данилюка, наразі ринок землі існує тіньовий, тобто великі агрохолдинги купують землю, продають, але, цитую, за сірими, дивними схемами. Більш детально ми дізнаємось про меморандум, який підписують наразі, погоджують український уряд та МВФ, власне, всередині березня, коли буде засідання Ради директорів ключового кредитора України. І я нагадаю, що 17,5 мільярдів доларів – це та програма, яка була розблокована у вересні 2016 року, програма допомоги Україні, вона включає і кошти МВФ, і кошти інших фінансових донорів, які, власне, таким ланцюжком пов'язані з видачею кожного з траншів Міжнародного валютного фонду. Четвертий транш, саме про нього зараз йдеться, він розміром близько 1 мільярда доларів. Україна очікувала отримувати до кінця 2016 року, але відбулися затримки через, власне, те, що українська держава, як це часто буває, повільно виконувала вимоги Міжнародного валютного фонду, і є шанси, що цього року цей транш буде отриманий. Також прем'єр Володимир Гройсман підтвердив, що є такі ключові вимоги МВФ, це ринок землі і, відповідно, пенсійна реформа. І запевнив, що обидві ці реформи будуть здійснюватися, цитую, в інтересах українських громадян. І віце-прем'єр Павло Розенко обіцяє, що не буде різких якихось стресів щодо пенсійної реформи, тобто мається на увазі, що підвищення пенсійного віку цієї конкретної вимоги у в пропозиціях МВФ немає. Ось що зауважив Розенко.
Нам треба просто зробити наступний крок. В солідарній системі треба теж трошки порядок навести, але запустити накопичувальну пенсійну систему і розморозити недержавне пенсійне страхування. Українці замість того, щоб отримувати пенсію із трьох джерел одночасно, позбавлені можливості використовувати систему недержавного пенсійного страхування і накопичувальну систему.
У розвинених країнах світу громадяни отримують пенсію з трьох джерел. Це та солідарна система, яка, власне, діє в Україні, тобто пенсію видає держава. Певні суми громадяни накопичують самі. Для цього є державні і недержавні інститути, які ці внески гарантуються державою. Також є пенсійне страхування. І, за словами Розенка, законодавство для пенсійного страхування і пенсійних накопичень приватних, воно в Україні створене, але ці речі заблоковані через певну відсутність політичної волі і певні дискусії в уряді. І якщо розблокувати, то, за словами Розенка, власне, пенсію українці отримуватимуть з трьох джерел.
Ну, власне, про створення трирівневої пенсійної системи в Україні говорять, ну, принаймні, років 20 останніх, але далі розмов мало що просувається, тому що в суспільстві, коли говорять про пенсійну реформу, насамперед постає питання підвищення пенсійного віку, і одразу йдеться про якісь непопулярні заходи. Так само і ринок землі. Вже неодноразово Верховна Рада подовжує мораторій на продаж земель сільгосппризначення, і це питання знову постало ключовим у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тобто ми знаємо, що ці два питання досить болісні і чутливі для українського суспільства, то чи реально в нинішніх умовах досягти відчутного прогресу щодо і пенсійної реформи, і ринку землі, оскільки все-таки рішення має приймати парламент, хоча меморандуми з МВФ підписують президент, прем'єр-міністр, міністр фінансів і голова Нацбанку, але рішення за парламентом. Чи буде знайдено в парламенті згоду щодо цих питань?
Згадаємо 2011 рік, так звану пенсійну реформу уряду Януковича, Азарова, Тігіпка, коли, власне, дефіцит пенсійного фонду був зменшений, але реформа, ну, фактично в нинішньому уряді її називають косметичною, тому що солідарна система збереглася, нині працюючі люди платять за тих, хто вже вийшов на пенсію. А починаючи з...
І співвідношення з кожним роком збільшується не на користь тих, хто
саме
працює.
Саме так. З 2014 року українців, які працюють, менше 13 мільйонів, а українці, які отримують пенсії, їх більше 13 мільйонів. Тобто кожна людина, яка працює, платить і за дітей, і за пенсіонерів. І от ці речі, вони певною мірою взаємопов'язані, і пенсійна реформа, і ринок землі, який мав би розблокувати розвиток економіки. В жовтні востаннє Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, і можна побачити позицію, власне, членів парламенту. Якщо в колишній коаліції були різні думки щодо цього, то фракції «Батьківщина», Радикальна партія Ляшка та «Самопоміч» консолідовано виступили за продовження заборони на продаж аграрних земель. Радикали пропонують зосередитись не на продажу землі, а на інвентаризації земельних ресурсів, хто чим як користується, щоб зрозуміти, власне, в кого наразі фактично, хто контролює яку землю. А тим часом запровадити інститут довгострокової оренди землі на термін від 8 років, за словами радикала Ігоря Мосійчука, це дасть змогу і повертати кредити, і вносити право оренди як заставу під кредити, і, власне, отримувати певну рентабельність від своєї роботи. Тобто не максимум 8 років, а від 8 років довгострокова оренда. Тоді як «Самопоміч» пропонує спершу напрацювати законопроекти про ринок землі, все виписати і лише після цього поступово цей ринок розблоковувати. Тоді як «Батьківщина» ультимативно виступає проти продажу землі як такого. Що ж до пенсійної реформи, то ми говорили вже, що пенсіонерів наразі більше, ніж українців, які працюють. І в цих умовах пенсійна реформа має поєднуватись з економічним зростанням. Тоді цей дисбаланс буде компенсовано, припускає фінансовий експерт Дмитро Власов. За його словами, в рекомендаціях МВФ є певна логіка, адже саме ринок землі може дати той поштовх для зростання економіки, який дасть кошти для покриття дефіциту пенсійного фонду і дасть стимул до глибокої, а не косметичної пенсійної реформи.
1 мільярд доларів – це якраз приємний бонус для країни. Дається на те, що вона і так має зробити для власного нормального розвитку. Чому розблокувати ринок землі? Тому що земля – це товар. Товар можна дати в заставу банку, отримати кредит на посівну. Купівля-продаж землі дасть поштовх розвитку економіки. Буде зростати доходи бюджету. Таким чином буде зменшуватись дефіцит пенсійного фонду.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, що має зробити Україна для отримання мільярда доларів чергового траншу допомоги від Міжнародного валютного фонду, а йдеться в тому числі і про пенсійну реформу, і про продаж земель сільськогосподарського призначення. Є на зв'язку у нас радіослухачі, послухаємо. Тоді чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, наш телефон вже працює, а маємо на зв'язку голову Комітету економістів України Андрія Новака і, власне, запитаємо в експерта, яким чином пов'язані ці вимоги МВФ і наскільки реально їх виконати в Україні на нинішньому етапі. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку.
Отже, ми говоримо, що Міжнародний валютний фонд рекомендує для того, щоб отримати і продовжувати співпрацю, і отримувати чергові транші допомоги, Україна має реформувати пенсійну систему і ухвалити законодавчо ринок, вільний ринок земель сільгосппризначення. Чи дійсно це те, що зараз потрібно українській економіці на даному етапі? Ми розуміємо, що пенсійний фонд глибоко дефіцитний і треба щось вирішувати з цим. А от чому ринок землі також пов'язаний тісно з траншами МВФ?
А сьогодні МВФ, в принципі, як і всі роки співпраці з Україною, вимагає по великому рахунку одного – платоспроможності державного бюджету. А як цієї платоспроможності досягає країна, в принципі, це є справа країни. Якщо ж вона її не досягає, тоді вже МВФ вимушено, як організація, яка дає гроші, щоб їх захистити, мати гарантії, що країна зможе їх повернути, вона тоді вже рекомендує або виставляє умови, що от для вашої платоспроможності державного бюджету ми вам рекомендуємо, треба робити на даний момент, в даний час, треба робити от таке, таке і таке. А те, що Україна роки відкладає реформи, в тому числі, наприклад, земельну, ну це ж не МВФ винуваті, це, напевно, українські уряди всіх років винуваті, що вони не роблять справжніх системних реформ. Те, що ми не робимо справжню пенсійну реформу з переходом з однорівневої солідарної системи на трирівневу, де другий і третій рівень накопичувальний, і ми цього вже не робимо 26 років незалежності, хоча мали би зробити на перших роках незалежності. Ну то це ж не МВФ винувати, напевно, а винуваті українські уряди, які з року в рік відкладають цю системну реформу. І так далі. Тобто українські політики самі винуваті, що вони перекладають системні реформи з року на рік з популістською метою, тому що системні реформи в перші роки дають ну, певний суспільний негативний ефект, негативний резонанс в перші роки. Потім люди розуміють, що треба було їх робити, і всім стало краще від цих реформ. Але в перші роки це не популярно. І от українські політики не хочуть, ніхто з них не хоче на себе взяти цю непопулярну місію, так, і зробити ці реформи. Перекладають з року в рік. То на 1 січня того року, то на 1 січня наступного, потім ще на 1 січня. Мораторії накладають. А все одно ці реформи треба робити.
А і, на вашу думку...
Чим довше відкладаєш, тим важче їх буде робити.
На вашу думку, ці вимоги чи рекомендації Міжнародного валютного фонду все-таки змусять владу піти на ці непопулярні реформи? Хоча тут ціна питання всього мільярд доларів транш.
Ну, ціна питання, по-перше, не мільярд доларів. Мільярд доларів – це лише наступний транш. МВФ, якщо ви пам'ятаєте, після початку російської війни, яку вони розв'язали проти України, МВФ, як організація, яка є одним з інструментів підтримки України, а підтримка України ну, прийнята на найвищому політичному рівні Великої Сімки, МВФ – це лише один з каналів цієї підтримки. І от з початку російської агресії МВФ розширила, тобто збільшила програму з Україною до 17,5 мільярдів. І зараз мова йде лише про наступний черговий транш цієї програми на 17,5 мільярдів. І для нас зараз важливим є, критично важливим, не сам цей мільярд доларів, він нам зараз погоди особливої не зробить. Але для нас є дуже важливий сам факт продовження співпраці з МВФ. Тому що на МВФ орієнтуються інші наші партнери, інвестори і кредитори. Як тільки відновиться транш МВФ, от прийде цей мільярд, далі розблоковується чи продовжується співпраця з Європейським Союзом, вони вже приготували для нас 600 мільйонів євро, так, наступного траншу допомоги. Розблоковується, продовжується співпраця з Світовим банком, з Європейським банком реконструкції і розвитку, з Європейським інвестиційним банком, уряди багатьох країн, які вже робили підтримку і далі готові підтримувати Україну. Всі вони орієнтуються, дивляться на МВФ. Тому нам важливий не цей мільярд сам, а факт продовження співпраці.
Прийдеться
частину вимог, можливо, не всі відразу, але частину вимог МВФ все одно прийдеться виконувати заради співпраці не лише з МВФ, а з усіма нашими партнерами.
Пане Новак, я вас попрошу залишатися на зв'язку, бо до нас долучаються радіослухачі, яких ми запитували напередодні, що дасть Україні виконання вимог МВФ, і хочемо почути їхню думку. Можливо, будуть запитання до вас, або ви зможете прокоментувати їхні міркування. Алло.
Здравствуйте.
Доброго ранку. Хто ви, звідки, назвіться, будь
ласка? Я Ніна з Харкова. Я хочу сказати, що Порошенко не построїв ні одної собачої будки, тільки все продав те, що було построєно при Совєтському Союзі. А тепер ще хоче продати землю і сам виїхати звідси. А ми, щоб тут оселися і наші діти, тому що ми бідні, то і щоб розплачувались за його статки.
Ми почули вас, пані Ніно. Є ще слухач на зв'язку, так?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Мене звати Юрій, Львів. Я бачу, хлопці, ви дуже розумно і правильно говорите, але не з того починаєте. Меморандум треба спочатку прийняти про знищення корупції в Україні, а всі решту, які ми будемо приймати меморандуми, нічого не дадуть без того меморандуму, без знищення корупції. Тому що ринок землі, землю розкрадуть, зробимо фонд пенсійний, розкрадуть. Значить, давайте починати з самого головного.
Так, зрозуміли, пане Юрію, вас ще слухач, ваша думка, яка наступний дозвонювач. Алло?
Добрий день.
Доброго ранку.
Це Володимир з Харкова. Я хочу сказати, що є стаття 42, за якою середня зарплата, якщо збільшилась, а вона зараз 6475 гривень, то з 1 березня потрібно, щоб було осучаснена індексація пенсії. Чого не робить ні Гонтарева, ні віце-прем'єр, прем'єр-міністр, соцполітики, фінанси, Верховна Рада. Хочу сказати, що і прибутки пенсійного фонду зросли зараз на 43%. І намагання є підвищити пенсії і зробити... Значить, податок на пенсії, ввести податок на пенсії за рахунок їх збільшення.
Так, ми почули, пане Володимиру, що так, збільшились відрахування до пенсійного фонду, але в той же час прем'єр Володимир Гройсман днями казав, що дефіцит пенсійного фонду зараз 141 мільярд гривень, і без реформування пенсійної системи радикального з цим дефіцитом важко боротися. Ще один слухач на зв'язку, і нас чекає ще Андрій Новак на телефоні. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви звідти?
Олександр, город Дніпр. Пока не побеждена корупція, пока не йде боротьба з корупцією в Україні, ніякої продажі землі речі бути не може. Все уйде Порошенко на офшори.
Зрозуміли, дякуємо вам і знову повертаємось до розмови з Андрієм Новаком. Ви чули зауваження наших дозвонювачів. Насамперед, найчастіше звучало слово корупція, і вони бояться, що земля, сільгоспземля буде просто розкрадена і розграбована.
Ну, звичайно, ці побоювання, вони справедливі, але справа в тому, що є економічний процес. А є, ну, такий правовий, суспільний, як, наприклад, боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією, ну, це тривалий процес. Його не можна вирішити за день-два, чи за місяць, чи за півроку. Так, тому що особливо в наших умовах, коли корупцією просякнуті, ну, практично всі сфери, пов'язані з державою.
А як убезпечити від цих побоювань, щоб громадяни не боялися і пенсійної реформи, і запровадження ринку землі? З чого треба починати в тому і в іншому випадку? І чи готові ці дві структури до таких реформ?
Тобто, взагалі це дуже просто. Нема в чому нічого складного. Все залежить від того, як виписані умови. Наприклад, умови ринку землі. Якщо вони...
Вони вже виписані зараз? Ну, оцінювання землі, кадастр.
От дивіться, крім того, що правильний кадастр, перш за все, має бути зроблений, перш за все, можна виставити певні обмеження. Наприклад, на перших роках купити землю в Україні може тільки громадянин України. Раз. Вже обрізаємо ці побоювання, що приїдуть марсіани і викуплять цю українську землю. Друге обмеження – обмеження по кількості площі на одного громадянина, наприклад, там 200 гектарів, 300 чи 1000 гектарів, не більше. Тоді ми відсікаємо ці побоювання, що хтось візьме, скупить з наших там олігархів всі землі, а всі українці залишаться бідними.
Ми зрозуміли вас, вибачте, маємо закінчувати розмову. Ми на зв'язку був голова комітету економістів Андрій Новак, і переходимо до новин. Слово Антону Шульзі.
Підтримувані Росією бойовики здійснили 7 березня 108 обстрілів позицій українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Загиблих серед українських воїнів немає, 4 бійців були поранені, 3 травмовані. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України в районах Гурлівки, Ясиноватої і Докучаєвська. В угрупованні ЛНР повідомляють про бої уздовж траси Бахмутка. Розведення сил біля станиці Луганської не розпочалося. Сторони звинувачують одне одного неможливості втілити ці досягнуті в Мінську домовленості. Українська сторона наголосила, що для початку розведення сил необхідний повноцінний режим тиші, а він у цьому районі не спостерігається. В угрупованні ЛНР натомість звинувачують українських військових у цілеспрямованому небажанні розпочинати розведення.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Цього ранку разом з вами були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Антон Шульга, Євген Солонин і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».